Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet Tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis, pie jums būdams. Bet aizstāvis, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs. Un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru, es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas, jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizem un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju pie Tēva, jo Tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es daudz vairs nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Pār mani viņš gan nenieka nespēja, bet, lai pasaule zin, ka es Tēvu mīlu un daru, kā Tēvs mani pavēlējis. Celies, celieties, iesi no šeienes. Āmen. Visu varenais Dievs Kungs, Jēzu Kristu, svētais gars, mēs lūdzam atdari mums Tavu vārdu, svēto patiesību, jo vienīgi Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Izmaiņas. Izmaiņas. Ar vienu vārdu var raksturot šodienas notikumus, ko mēs svinām svētajos, ko mēs svinām vasaras svētkos, un par kuriem mēs lasām svētajos rakstos. Izmaiņas. Miļie brāļi un māsas, Kristu draudze, visi, viesi, šodien mēs pārdomāsim par šīm izmaiņām, un, proti, mēs pārdomāsim par trīsvienības trešo personu, par svētā gara darbu pie cilvēka. Mēs pārdomāsim par notikumu, kad viņš pirmo reizi tika dots cilvēkiem, par to, kā viņš joprojām tiek dots mums. Par Dieva svēto garu. Ko tad viņš dara? Kas vispār ir viņš tāds? Izmaiņas. Viens vārds, kas raksturo un paskaidro vasaras svētku notikumu – izmaiņas. Mācekļos, cilvēkos notiek izmaiņas. Šodien mūsu tautā daudziem ir tādi, nu, šķiet simpātiski vai patīkva, priecājās lauku īpašumi. Jā, lauku īpašumi ir lauku sētas. Iedomājieties to kā guļbaļķu māju ar skaisti iekoptu dārzu, garu krasta robežu ar ezeru, ābeļu dārzu, spirtiņu, visapkārt mīksts mauriņš, un tūmā nav neviena cita lauka sēta, kas traucētu atpūsties brīvu neievēroti. Nemazums tādu lauka sētu ir Latvijā. Es pats esmu redzējis tādas, nevienu reizi priecājies par tām. Bet tagad, domājot par tādu lauku īpašumu, ko it kā daudz vēlas, vai pamēģiniet kaut uz mirkli tagad iedomāties šādu situāciju. Pie jums atnāk kāds cienījams vīrs un saka, lūk šo māju laukos, es esmu uzcēlis tevi, tā ir tava, ej un dzīvo tajā. Un ja tev ir kāds draugs vai paziņa, tad saki viņiem, ka arī viņi tiem es esmu. Pabeidzis tādus pašus lauku īpašumus, tikpat skaistus un labus, un tagad ejiet tur iekšā. Tas ir jūs, lūdzu, droši.
Nu, es nezinu, vai šāds piedāvājums mums liktos tā uzreiz tā pieņemams. Mēs, tā, mēs skeptiski raudzītos uz šo vīru un tā domātu, ko tu īsti gribi ar to sacīt. Mēs neticētu, šaubītos. Un mēs gal galā varbūt jautātu tam vīram, kas te notiek, kāpēc tieši es, kāpēc tu dāvini man. Mēs pārjautātu viņam, tu esi pie pilna vispār prāta, ko tu dari vispār. Varbūt esi salda vīna sadzēries vai saulē pavasara pārkarsis. Nu tāda varētu būt līdzīga mūsu situācija, bet katrā ziņā neuzreiz mēs to pieņemtu prieku. Bet viens no vārdiem mēs viņiem teiktu, es neticu parādi man papīrus, kur ir rakstīts, kas tas ir mans īpašums, ka jau sāktu pierast. Redziet, tā ir laicīga dāvana, kuru pat mēs nespējam, vai tad teikt, grūti mums būtu pieņemt, pat laicīgu dāvanu, pat tādu lielu. Un jautājums ir, cik daudz vairāk cilvēkam, vai man ir grūti pieņemt, vai pat neiespējami, pieņemt garīgu dāvanu. Ja jau laicīgu ir grūti pieņemt, cik daudz vairāk garīgu. Mīļie, bet tieši to izdara svētais gars cilvēka. Kad cilvēkā notiek iekšēja izmaiņa, tik dziļa, tik īpaša, viņa iekšē notiek kaut kā tāda pārvērtība, ka jā, es ticu, ka tā māja tiešām ir manējā, ka tā ir celta man, tā ir iekārtota man, manai saimē un bērniem. Vienā brīdī tu vienkārši saki, jā, es tam ticu, tā ir mana māja. Opā! Kāds skeptiķis teiks no malas, redzot visu to, ka mēs noticam tādiem pieklājīgi vīra piedāvājumiem, lūk, tava māja. Opā, kāds teiktu no malas, kas tu dzērs esi, kas tu piekrīti, jā, tava māja, kas tu jūdzīgs, jūties, gan tāds. Tici tam, ko tas vīrs tev saka, prātu esi zaudējis, ko tu tici pasakā. Viņa līdzīgi tas notiek arī ar Dievu valstību. Lūk, Dieva valstība. Svētajos rakstos par viņu rakstīts milzīgi daudz. Lūk, Dievs ir uzcēlis to. Un mēs zinām, tajā nav sāpja, tajā nav asara, tajā nav slimība, tur nav nodevības, tur neviens nedara otram pāri, tur neviens nemirst. Tur ir laime, prieks, jo tur ir mūsu visu radītājs, visu mūsu veidotājs, tur ir mūsu debesu tēvs. Lūk, debesu valstība. Cilvēki, viss, ko jūs vēlaties, viss, pēc kā jūs ilgojaties sev, saviem bērniem un mīļiem un tuviem, tas viss ir debesu valstībā. Tas viss ir pie Dieva, kur nav citu valdnieku, kā vien viņš un viņa palīga eņģeļa. Tas ir Dieva svētais mājoklis, svētā debesu valstība, kas ir sagatavota tev, visiem, kas tur vēlas būt, cilvēki. Pēc tā taču jūs ilgojaties, ņemiet, ejiet, ieiet tajā iekšā jau šeit un saņemiet to no paša Dieva. Lūdzu, nav jāmaksā. Līdzīgs piedāvājums, kā šis vīrs piedāvā tev māju. Un notiek tas pats. Cilvēki netic. Kāpēc? Kāpēc tie netic, ka taču Dievs svētajos rakstos saka, ņem, še, lūdzu. Es taču neliedzu. Par labu izklausās, lai ticētu, kāds teiks. Nē. Patiesība ir citur. Lai noticētu Dievu valstībai. Lai noticētu Dievu piedošanai. Lai noticētu tam, kas rakstīts Bībelē. Tam ir vajadzīgs vienkārši svētais gars. Kas cilvēkam dod vispār spēju ticēt Dievu apsolu. Kas cilvēku izmaina. Un tas notiek nevis iestāstot, nevis kā savādāk, bet ar svētā gara palīdzību cilvēks. Vienā dienā vai ilgākā laikā knikt, un es tam ticu. Un šo milzīgo pārvērtību cilvēkā paveic tieši Dieva sūtītais svētais gars. Un tas ir tik neparasti un savādi tam pašam cilvēkam, kurš sāk pēkšņi ticēt, ka viņš domā, jūt un sapņo par tik atšķirīgām lietām, ka viņš reizēm pat no draugiem, vecākiem vai pat no laulātā drauga kaunās par to teikt vai runāt. Viņš saka, jā, es ticu Dievam. Tas ir tik neparasti priekš viņa paša reizēm, jo tas ir cilvēcīgi. Kad pašā sākumā pat paši tā, mēs paši tā savādi jūtamies no tā, ka mēs pēkšņi paši esam sākuši ticēt. Mēs sākuši esam ticēt debesu valstību. Mēs sākuši esam ticēt Dievam. Mēs sākuši esam ticēt grēku piedošanai. Mēs sākuši esam ticēt tam, ka mēs dzīvosim arī pēc nāves. Un tagad tu to pastāsti kādam, nu tad tu saņem pretim to pašu, ko mācekļus saņēma, kad viņi šo svēto garu bija saņēmuši. Varbūt ar citiem vārdiem, bet doma ir tā pati. Tu jūcis esi bišķiņ. Tu neesi bišķi iedzēris vai pārkarsis saulē. Nu, tie ticīgie taču ir īpatnē, kaut kā viņi savādāk uzvadās dzīvo un domā pa kaut kādām nereālām lietām. Izmaiņas. Tās ir milzīgas izmaiņas, kas notiek cilvēkā. Ko nevaram ne iestāstīt, ne pierādīt. Bet ko varam tikai iedot savu evaņģēliju un svēto vakarēdienu. Un tas nozīmē tikai vienu. Ka šajos cilvēkos, mūsos, ir svētais gars. Un arī sākumā ir kauns vai nērti. Vai es saprotam, ka tu, ka es ceru it kā ka uz to, ko es ceru lielai daļai, tavu paziņu nav, teiksim, populāri tam ticēt vai pat runāt par Dieva lietām. Tomēr Dieva gars cilvēku izved cauri visiem ticības dzīves posmiem, šaubām, nedrošībai, neusticībai. Un viņš tomēr neļauj piedzīvot tādu gaišu. Un tomēr viņš ļauj piedzīvot tādu gaišu, nebeidzamu šķīstu, neatņemamu prieku par tik ļoti svarīgo, viņam doto Dieva apsolījumu. Un katram cilvēkam, kurš saņēma svēto garu, cilvēks to jūt un zin, ka Dievs viņam saka tieši, mans bērns, tev es esmu sagatavojis mājokli debesīs. Tas nav ar rokām taisīts, bet tas ir manis radīts. Debesu valstība, kurā ir viss, pēc kā tava sirds tik ļoti patiesībā ilgojas. Tev atliek vien nodzīvot šo dzīvi, ticot, ka vienīgais ceļš, kā nokļūt šajā valstībā, ir caur grēku nožēlu un piedošanu Jēzus Kristus dēļ. Es sūtīju reizi savu vienīgo dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš tavā vietā izcieš sodu par grēkiem, bet tu, nesodīts, atgrieztos pie manas debesīs, no kurienes taču, tu esi patiesībā arī nācis. Un lai tu tam droši un paļāvīgi tagad ticētu, caur Bībeli un sakramentiem, es dodu tev savu garu. Tas tev liks noticēt visam, ko es tev solu savā vārdā. Lai arī pasauli par tevi smiesies, lai arī pasauli tev gribēs pierādīt pretējo, tomēr, mans svētais gars tev dos mieru, drosmi. Ticēt un sekot uz debesu valstī. Lūk, mīļā draudze, kādas milzīgas izmaiņas Dievs caur svēto garu dara mūsu sirdīs. Ka sakām, turpinām, ka sākam, turpinām un paliekam šajā ticībā uz mūsu kungu Jēzu Kristu un ka vairs neticam tam, ko caur ilūzijas zilajiem ekrāniem mums dragā iekšā neticīgā pasaule. Ka neticam, ka zinātnē vienīgi ir patiesība, ka neticam un neusticamies vienīgi prātam, kas meklē, kā tikai paaugstināties par citiem cilvēkiem. Par cilvēkiem, kas netic, ir Bībelē rakstīts, cilvēka sirdis, un viņa tieksmes ir ļaunas jau no mazām dienām. Un paļaujoties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujoties uz savu prātu gudību, tik milzīgas ir mūsu atšķirības no tiem, kas nav svēto garu saņēmuši, un no tiem, kas to ir saņēmuši. Un tieši to mums arī pestītājs šodien atgādina, vasaras svētku notikumā, ka svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu mācījis. Un kas tad ir tas, ko Kristus ir mācījis? Viņš mums mācīja, kā dzīvot šo dzīvi, kad esam saņēmuši svēto garu. Viņš nemācīja, ka reiz saņēmuši svēto garu, viss ir beidzies, bet tieši otrādi. Viss patiesībā tikai sākās. Tieši par garu saņemšanas, par saņemšanas, tieši pēc gara saņemšanas cilvēks sāk sevi redzēt notiekam cīņu starp labo un ļauno. Nav tā, kad mēs pēkšņi saprotam, viss ir aiz muguras, nu es tikai svēti ticu un nesatricināmi mierīgi dzīvoju. Nē. Mēs redzam, ka grēks nav nekur pazudis. Ka neesam kļuvuši pilnīgi šķīsti no visām savām vainām. Un tāpēc, ja arī par garu nekad netiek mācīts, ka reiz tas ir saņemts, cilvēks nekad vairs negrēko. Bet cilvēkam ir dots gars, lai tā spēkā viņš ticētu, ka viņa grēki ir piedoti. Jēzus Kristus nopelna dēļ. Tāpēc arī mums, kas esam saņēmuši Dievu garu, nākas reizēm just grēku, nākas krist grēkā. Nākas just bailes no nāves un kārdinājumus. Tāpat, kā tas arī neticīgajiem. Tomēr neticīgajiem grēks arvien nešķiet grēks, tie priecājas par grēkiem un vairo par to ar savām rokām, ar mēli vai domām. Savukārt mēs, ticīgie, to skaidri sajūtam. Bet mums ir aizstāvis, mums ir glābējs, mums ir mierinātājs, kurš saka, tavus grēkus es tev piedodu. Ja gars jau visu būtu pabeidzis mūsos pēc tā saņemšanas, mēs vairs nekad nejustu ne grēku, ne bauslību. Mēs dzīvotu kā paradīzē. Un tāpēc nevajag kļūt pārdrošiem un atcerēties, ka šajā garīgajās lietās mēs esam pilnīgi atkarīgi no Dieva, kas stiprina mūsos ticību Kristus piedošanai un dara viņš to caur evaņģēliju un sakramentiem. Šīs abas lietas, grēks un piedošana, būs kristiešu sirdī ar vien, kamēr neticīgiem ir tikai grēks. Mēs bijām slimi uz nāvi, bet tagad esam sākuši ārstēties pie īstā daktera. Bet pilnīgi mēs vēl nekļūsim šeit, bet vienīgi mūžībā. Un tāpēc nevajag iedomāties, ka ja reiz mums ir dots svētais gars, tad mēs esam pilnīgi bez grēka un vainas. Grēks mums ļauj ticēt nevis, ka esam bez grēka, bet ka grēki ir piedoti. Nevis, ka tiksim debesīs, tad, kad negrēkosim, bet tāpēc, ka grēki ir piedoti, mēs tiksim debesīs. Nevis tāpēc, ka esam droši paši savā spēkā, bet esam no gara saņēmuši spēku. Tāpēc nebēdājies savu vainu, savu baiļu, savu grēku dēļ, bet uzticies un paļaujies Dieva apsolījumam, ko viņš tev dod un atgādina caur savu svēto garu. Tie cilvēki, kas ir saņēmuši svēto garu, tie uzticas, tie uztraucas, tie reizēm kaunas, raizējis un nopūši tikai par vienu lietu, par saviem grēkiem. Un tas ir pareizi, bet par pestīšanu, par Dieva sagatavoto mājokli debesīs, par grēku piedošanu un Dieva apsolījumiem, viņi saka, tie mani vairs neuztrauc. Jo Dievs man to visu ir apsolījis, un viņš man to dod caur savu svēto garu, ar savu apsolījumu, mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Nekā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Miers, kas mums tiek dod savu pasauli, nekā pasaulē, tas nav miers, kas ir tad, kad nav kara. Ļaudis, ja arī to nesaka, tad vismaz savā sirdī tic, ka ja viņi iegūs bagātību vai izveseļosies, tad viņiem būs sirdī miers. Tomēr tā nenotiek. Tāpēc Jēzus sola citu mieru, to īsto mieru, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu. Tas ir miers un laime, kas saistās ar to ticību, cerību, kas man ir Jēzu Kristu un viņa apsolījumā. Miers nemierā, cerība bezcerībā, prieks bēdās. Lūk, kādas atšķirības. Kādas milzīgas atšķirības un vai izmaiņas cilvēkā dara svētais gars. Mēs varam minēt daudzus piemērus, kā kristieši ir tikuši mierināti, iepriecināti, tad, kad pasaulē bēdas vai raizes vai sāpes. Atceros gadījumu no mūsu profesora Feldmaņa dzīves, kad viņu kā apcietināja un tagad pratināja jau mēnešiem ilgi, čekas pagrabos, ka viņam piesēja tur lietu, aiz ausiem pievilkt, ka viņš ir pretpadome, aģitācija veica savās draudzēs, kāds izmeklētājs beigās zem četrām viņam pateica, uzmetis libiezo izmeklēšanas lietas mapu uz galda, pateicis kādu no klasiskajiem krievu vārdiem un teica, tas viss nav nekas, tas, ka tu esi mācītājs, tev ir jāiznīcina. Savā biogrāfijā profesors pēc tās, pēc šāda īstā sprieduma raksta, es pateicos Dievam par šo spriedumu. Tas man deva mieru. Un tas man deva skaidrību par dzīvi un pāri tai. Un pāri vēl tai. Kas tu normāls esi? Ko tu runā? Tevi tūlīt iestupinās un ietupināja. Un aizsūtīja uz Sibīrijas augstskolu. Lūk, kādas izmaiņas cilvēkā notiek, kad viņā ir svētais gars, kad iepretim pat fiziskai ierobežotībai, sodam, Tu apzinies, ko tev prasīs Kristus apliecināšana. Viņš droši un paļāvīgi saka un turpina. Tev paši arī piedzīvoja mācek, kas bailēs trīcētami un neziņā bija paslēpušies. Ko tagad darīt? No pasaulē mums bailes ir. Tad nāca svētais gars. Drosme, prieks. Vārdi, valoda viņos parādījās un tā tāpa baznīca. Un tāpat arī mums ikdienā notiek. Kad visapkārt mēs dzirdām cilvēkus, kas stāsta un reklamē neticīgo, bezdīvīgo dzīves veidu, nezinu, kurienes tu pēkšņi jūti, kā ir spēks. Un tu apliecini viņam, viņš saka, tevi visas lietas skaidrs, tu saki, tu esi dēmona apsēsts, tu esi neticīgais, tu netiksi debesīs. Es... Iemantošu debesu valstī, jo mani grēki ir piedoti. No kurienes tas viss? Kāpēc ir tādas atšķirības? Tāpēc, ka mūsos ir svētais gars, kas mierina, kas drošina, kas tomēr izved cauri mūsu dzīvē, kas aizstāv ne tikai cilvēku priekšā, bet arī mūsu paša sirdsapziņas priekšā, kas reizēm apsūdz. Un tu esi grēksnieks. Saku, nē, man ir piedots. Tādas ir izmaiņas svētajā garā. Īsumā sakot, nebūtu svētā gara, nebūtu baznīcas, nebūtu svētā gara, nebūtu neviena pie mums, mūsu šeit. Mūs visus vieno, nevis tas, ka mēs esam latvieši, bet tas, ka mēs esam Dieva ļautis. Mēs esam vienoti ne radniecības saitē, bet Dieva garā. Un tāpēc mēs sakam, mēs esam brāļi un māsas, ne pēc miesas, bet Kristu. Mums ir viens gars. Miers, ticība debesī, vietai, kur ir labākā, vislabākā lauksēta, ticība un paļāvība uz nepierādāmo Dievu, sekošana Dieva aicinājumam, ne tikai šajā dzīvē, savas dzīves pakārtošana, ne tikai ģimenei, ne tikai draugiem, un šīs pasaules meizes pelnīšanai vien, un vajag visbeidzot prieks un miers Jēzu Kristu, kas ir augstāks un lielāks par mūsu grēku nemieru, Lūkas raksturo kristību cilvēku. Kuru ir izmainījis svētais gars. Un tās ir izmaiņas no iekšas, un tās ir pašas labākās. Tas viss ir iespējams šajā pasaulē, pateicoties tam, ko Dievs mums sūtīja caur evaņģēliju un sakramentos, ko viņš mums sūta svētajā garā. Tās ir izmaiņas, kuras neatkarīgi no mums, mūsos dara Dievs svētais gars. Pat neprasot mums un paldies viņam. Ka viņš pat neprasa mums, vai es gribu atgriezties, vai ne, viņš grib, tu dzīvosi. izmaiņas. Dievs pats mūs izmaina ar savu garu. Viņš dara mūs par jauniem radījumiem. Un tāpēc mums visiem tik ļoti ir vajadzīgs šis svētais gars. Ja cilvēkam viņa nav, tad nevar tas nokļūt debesīs. Bet tie, kas ir pretojušies svētajiem garam, tie, kas ir palikuši gara neskarti vai reizi ir saņēmuši, bet atgriezušies pie saviem grēkiem, viņi smējas, mēdas un saka par mums, tu esi fanāts, tie ticīgi ir savādi ļaudis, tie priecājās par kaut ko tik ļoti, ka reizēm šķiet, ka viņi salda vīni sadzērušies. Paldies Dievam par šādiem spriedumiem, tie ir mūsu komplimenti. Un tad Kristus vēl paturpina svētajos rakstos, tad, kad viņi tev sit pa kreiso vai pagriez viņam labo. Tās ir jūsu rotas. Mīļie, vai tie nav visi komplimenti mums, mums Dievu bērniem, kas esam tik ļoti atšķirīgi no pasaules, ļoti atšķirīgi, ne pēc ārējā izskata, bet pēc Dieva piederības. Jo taču pats Dieva gars dus mūsos, viņš dus, saldi un klusi. Tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā pasaulē. Un tāpēc Dieva miers ir, lai ir ar jums visiem. Jau šeit un tur viņa. Mums sagatavotajos mūžīgajos mājokļos. Mūsu gars, kas mums ir dots no Dieva, pabeigs iesākto lietu līdz galam. Un vēl tālāk. Āmen.